dale có thêm mà nó thì chắc là đi hi nó hi ha ít chế để auto defense con cái chế hi mình cái cách nào phải xin đại yên Ana Paula để auto defense khi sẽ được chắc là hi đi cái mẹ cái hệ vi sinh thể hi hệ quản lý là hệ sinh lý hi hệ thế giới em thấy có nhiều kinh nghiệm quá mà nên đi thế giới này cô cô thi mà nên không hệ nên gặp mình hệ là hệ thì sẽ có nên hệ cô thi mà nên sinh nghiệm hệ ra có sẽ thì giới em thấy có nhiều kinh nghiệm thì sẽ có nên hệ cái sự thế giới này hiện đi cái quá nên gặp hệ mà hệ là hệ nhà chỉ có cái tập này hệ cái thế giới này nên hệ cái có sẽ cái chi thế này hệ khó nên hệ cô thi mà nên hệ khó mà nên hệ đi nên tại vì là khó nên hệ khi mà nên hệ ý thì chúng ta quá sức có khi ý có khó là hệ sinh nghiệm hệ nó ý là sinh nghiệm hệ nó có thể hệ có thể mà nên hệ thì chúng ta hiện đi có hệ là mình hệ nên hệ cái cái thứ sinh là hệ có cái thứ dòng đi là sinh nghiệm hệ có thể mà nên hệ sinh nghiệm hệ thì chúng ta hệ ai là hệ như chi là từng cái thi là ý chi là hệ ví dụ ta không đa hệ hệ sao cái gì chứ hệ hệ nên cái có sinh nghiệm hệ ý chi sinh nghiệm hệ cái chán hệ 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 gì Pero mi bastón, que cuando vas a ver ya no tiene gente, ni de ninguna cosa sala, sé que gango bastón sala, vas a manejar y te desnaje. Ga, he no cuati, he shungi, he renji en de ya, o he rekingo. Cosinga, cotimane, he se tosha, cotonjen, he tenin dani, misote indi, he, gana si tene, go, tenin dani, stavo, tenin dani, mungo, no sin da, mungo, inde. Cái tập về này hình, cái thứ chín này hình, cái tập cái thứ hai này hình chỉ còn cái khóa này thì thứ chín hình.
Muy buenas tardes, soy Julia. Soy Julia, Comité Autodefensa de Barrio Escopeta de los Ochitlán de Flores Magón. A nuestras compañeras nos han dado una comisión, una responsabilidad de defender a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, hijos, al son de que hemos sido hostigadas, de que escatean nuestros hogares. Entonces, eso es lo que nos ha obligado a vestirnos así, con el fin de que el gobierno voltee a vernos, que voltee a vernos el gobierno, que durante 9 años hemos luchado, hemos estado duro en la lucha para decir y hablar con las verdades. Nuestra frase y nuestro lema es la palabra y la verdad, porque no somos de armas, no es, esas son nuestras armas, la palabra y la verdad. Entonces, nosotros venimos aquí a hablarles, portamos la voz de nuestras compañeras en decir la verdad, de todo lo que hemos vivido, todos los familiares de los presos y perseguidos. En Barrio Escopeta, los perseguidos de una forma arbitraria. Entonces, eso es lo que uno de los puntos que nos ha obligado a vestirnos así. Otro es que no queremos que sean cateadas nuestras casas, como el caso del niño Gelacio, pudiera pasarnos a nosotras, las mamás, los familiares de los perseguidos, que nuestros hijos salgan a defender, que nuestros jóvenes salgan a defender a sus familiares, sean sus padres, sus tíos, los que estén perseguidos, que salgan a defender de esta forma como pasó con este niño. Eso es lo que queremos evitar al estar aquí presente pidiendo la ayuda a ustedes a difundir toda la situación que nosotros vivimos allá en nuestro barrio. Tantos años llevamos de que estamos en lucha. ¿Con cuántos gobiernos nos hemos ido a presentar? Que nos ignoran. 9 años nuestros compañeros que están encarcelados sin sentencia, están ahora sí privados de su libertad de una forma preventiva. Entonces, esos 9 años yo creo que ya son demasiadas exageraciones de tenerlos privados, ¿no?, de su libertad. Todo eso, todo lo que hemos vivido nosotros nos obliga a estar presente en donde sea y a alzar la voz y exigir la justicia, porque no nos han hecho justicia. Nos toman como mercancía. Unos los dejan en libertad, otros los vuelven a prender. Y así, como son ahora sí, fueron muchos elementos, muchas personas de nuestro municipio que fueron demandados y encarcelados, desarticulando nuestro municipio. ¿Qué somos ante el gobierno? Mercancía. ¿Y qué es lo que quieren hacer con nosotros al querer entrar de una forma ilegal, ahora sí, metiéndose en nuestros hogares? Porque sí lo han hecho con la familia de la compañera Adelina, que vive muy distanciado del centro. Aún así le rodearon ilegalmente, supuestamente personas que se pasan a ser judiciales, y amenazándola, diciéndole, pues, esa es la forma que actúa una persona que tiene dinero. Y estas personas sin identificarse, sin decir sus nombres, ni presentar algún documento para que pudieran ingresar a su hogar. De esa forma llegaron. Eso y todo, muchas cosas que hemos vivido, eso es lo que nos obliga a vestirnos así, para que el gobierno voltee a ver a nuestra situación. Que sí seguimos sufriendo con el hostigamiento, porque ¿a quién vamos a ir? ¿A quién más? ¿Quién vamos a esperar de nuestra seguridad? De la seguridad de nuestros hijos, en nuestros hogares. ¿De quién vamos a esperar más? Por eso nosotros venimos ante ustedes pidiendo apoyo para seguir exigiendo la libertad, la justicia de los Xochitlán, la problemática política que atraviesa este pueblo. Es algo que no se ha terminado, en donde aún se encuentran muchos compañeros, muchos familiares presos injustamente y muchos perseguidos injustamente, porque tienen unas órdenes de aprehensión arbitraria, donde ellos no han cometido de lo que se les acusa. Ese es el apoyo que venimos a pedirles.
Con esta participación damos por terminada esta rueda de prensa y enseguida pasamos a la ronda de preguntas, por si hubiera todavía de parte de medios. No sé si a través de Facebook haya preguntas también, pero aquí continuamos para contestar.